Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Dito po sa ating Facts First Podcast. So today is April 16, Tuesday. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito sa ating programa. Mag-anniversary naman po later this month ang ating Facts First Podcast na live episodes. Pero yung podcast po natin, nagsimula po ito 2019 pa lang. Okay? Ano bang pag-uusapan natin yung gabi? Ayan, naka-flash na, no? Baka nagtataka pa kayo. Ano bang pag-uusapan natin? Ang dami nangyayari sa pagitan ng mga Duterte at saka ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating pangulo sa kasalukuyan, no? Grabe yung banat sa kanya. Napanood ba yung ano? Yung Davao Peace Rally ng mga Duterte? Bubog sarado si Bongbong Marcos to, no? Ang daming sinabi laban sa kanya. Ng pangulo, dating pangulo, tsaka nung ano, mga kaalyado niya. Pati nga si Harry Roque, di ba? Na ikinampanya si Bongbong Marcos. Tapos sabi, isa raw siya sa mga nabudol. Ganun. Okay. In the meantime, si President Bongbong Marcos, nung tinanong siya sa isang press conference, hindi pala, isang forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, isa sa mga tanong sa kanya, kaugnay dun sa relationship niya dun sa mga Duterte. Sabi niya, it's complicated. Pero sa kabila ng mga banat sa kanya, dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pinagmumura siya, di ba? Naalala niyo ba? Nagpa-presscon din si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay dun sa kanyang secret deal sa China. Di ba? Minura niya si Bongbong Marcos at sinabi, hindi ka nga graduate Second year college ka lang. Sa kabila ng pang-aalipusta sa kanyang pagkatao, dami kong gusto mong sabihin. No? Naalala ko bigla yung dating speaker ng House na sanggan dikit ni Pangulong Duterte, di ba? Nanawagan din sa military, withdraw your support from Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Grabe ah. Sa kabila ng lahat, nung natanong si Pangulong Marcos pagdating dito sa ICC kung sakali mag-issue ng arrest warrant ng ICC laban dito kay Rodrigo Duterte, ang sagot niya, hindi ko isusuko si Rodrigo Duterte. Okay, yan po yung mga pag-uusapan natin dahil magkakadikit po yan. No? Kailangan makita natin yung big picture as well as the nitty-gritty. So para bigyan ng framework ang ating discussion ngayong gabi, sino pa ba sa mga madalas natin makausap ang mahilig sa framework at mahilig tawag dito, deconstruct ng mga issues, edi ayan na. Tatawa-tawa na naman. Oh. Hello, Mr. Framework. Magandang gabi po.
Magandang gabi. Hindi lang magsasalita. Tahimik na lang ako.
Okay, sige. Labas na natin to. Ako na lang po muna ulit. Okay, tuloy natin yung programa. Ayaw, nagtatampo eh. Medyo sensitive pala yung guest natin ngayong gabi, no? Ilabas natin.
Oh. Pinagunahan na natin to.
Ha?
Pinagunahan na ako. Hindi ikaw na lang magbigay ng framework.
Oh, sige, ano ba? Oh, sige. Ano ba nangyayari dito? Bakit sa kabila ng mga banat sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Grabe pa nga alipusta, no? Pero bakit ganun pa rin yung approach ni Pangulong Marcos? Ano ba yung framework niyan?
Ang dami ko nang ginamit na framework, tsaka tools of analysis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan eh. Bakit ganyan siya? Diba? Maunawaan mo yung kanyang conflict aversion, no? Maunawaan mo yung kanyang tawag dyan, passive-aggressive attitude. Diba? Eh, nung unang Davao rally, ang dami nang binato sa kanya eh. Diba? Mutiny, coup, insurrection, secession, uprising. Ang sagot niya, baka naka-fentanyl. Diba?
Pero mukhang napikon siya nun, ha? Mukhang napikon naman siya. Yung tono.
Diba? Pero classic, diba? Classic na passive-aggressive yung sagot. Diba? Nung binanata naman siya nung nasa Berlin siya, na siya ay walang ginawa kundi bumiyahe, siya ay walang ginawa kundi maglamierda. Pinakita niya yung kanyang schedule, pero ang sagot niya ay, naguguluhan naman ako dyan kay Digong dahil pabago-bago ng banat, pabago-bago ng sinasabi. No? Tapos ngayon naman, ang kanyang sagot ay, it's complicated. Showbiz na showbiz, di ba? Ganyan yung mga artista pag tinatanong, kayo pa ba? No? Kayo pa ba? Naghiwalay na ba kayo? It's complicated.
may isa pang sagot siya, baka pwede niyang gamitin sa susunod, no? Oh. What you see is what you get. Pwedeng so, gano'n, no? Sagot ni Alden Richard yun, ha? Alden Richard yun, sa konteksto ng Catherine Bernardo, na si di umuling panliligaw. Oo.
Si Utol.
Uy, respeto naman.
So, hanggang last year eh, di ba? Yung ICC na yan, no? Dami ng batuhan eh. Ang dami ng batuhan. Last year, nagsimula na mag-threaten si Digong eh. Di ba? Kabahan kayo sa military tsaka sa police. No? Dahil galit na. Galit na sa gobyerno. May ganun ng not-so-bail threat eh. Pero ang sagot pa rin niya ay papapasukin ng ICC pero hindi magko-coordinate. Papapasukin ng ICC parang turista. Papapasukin sila. Pero hindi tutulungan. No? Naulit yan early this year. Diba? Sinabi rin niya uli yan eh. Na hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. Eh, pwede mong unawain yan dahil hindi naman tayo miyembro ng ICC. Diba? Pero ang sabi nga natin nun, hindi naman siya pwede mag-cherry picking sa international law. I-invoke niya yung international law pagdating sa UNCLOS, pagdating sa West Philippine Sea. Tapos eh, babanata niya pagdating sa crimes against humanity ni ex-president Duterte. Eh, hindi pwede yung ganun eh. Yung ganung klaseng cherry picking. Lalo na, gusto niyang baguhin yung kanyang image around the world, no? Yung kanyang Marcos image na konektado sa violation of human rights. Eh dito, kung ganyan ang kanyang gagawin, eh whether he likes it or not, ay may implicate siya dito sa crimes against humanity dahil pinoprotektahan niya eh. Yung first time na nakasuhan ng crimes against humanity sa Pilipinas dahil sa libo-libong extrajudicial killings, tapos ngayon sasabihin niya, hindi pwede yan dito dahil gumagana naman yung ating judicial system. Hindi yan pwede rito dahil wala silang jurisdiction. Eh, in the first place, yung ating sariling Supreme Court, noong December 2021, naglabas ng consensus. Consensus ha, na may jurisdiction ang ICC sa ating bansa dahil malinaw yung pinirmahan nating treaty na kahit umalis na tayo, may one year na period na yung mga naisampa na kaso na or communication ay binding. Kaya mismo yung ating Supreme Court sabi may jurisdiction. At panghuli, yung sinasabi niya na working ating korte, eh non-sequitur yun eh, doesn't follow. Ang issue rito na it's not working, yung mga kaso dun sa gumawa o pumatay dun sa libu-libong biktima ng extrajudicial killings, dun wala nangyayari. Hindi naman sinasabi na yung buong judicial system natin, lahat ng kaso wala nangyayari. Ang sinasabi, yung usapin ng libu-libong extrajudicial killings. Hindi mo naman kinakailangan mag-ingat ng matalino para maunawaan yun.
Minsan kailangan din maging matalino para maunawaan yung mga bagay-bagay, actually. Teka, muna, bago natin, iba yung paningin ko dyan ha, sa mga binabanggit ni Pangulong Marcos parating dyan sa ICC. Mamaya ako na ihahain ang aking framework. Magtatanong muna ako, kayo ba'y kumain na?
Oo, fishball tsaka squidball.
Okay, so hindi mainit ang ulo, hindi bagsak ang energy.
Hindi. Kumpara sa host, bagsak yung aking energy.
Wala nga yung energy ko eh.
Uy, kahapon, may bumati sa akin sa TV5. Ano? Oh, pagkatapos ng aming story ko, sabi niya.
Sabi.
Kamusta na po yung mansanas?
Hindi yun, nabubulok. Parang demokrasya natin.
May dalawa na bumati, binabati yung mansanas. Hindi pa rin pala nakakalimutan yung mansanas.
Ako rin, hindi ko nakakalimutan eh. Bumili na nga ako sa Rustan's eh, 2 weeks ago. Matamis ah. Yung kinakain ko nung nag-interview tayo. Matamis ah. Sa Rustan's yun.
Rustan's ka talaga. Ako, medyo hindi ko kaya yung Rustan's.
Eh, ganun kami. Yeah, you know. Ito, para matumaas pa yung self-esteem ng guest natin, no? May nagbumati rito. Sabi ni Edgar, huwag kang magkakamarin tumakbo sa pagka-senador si Ronald Llamas. Iboboto po kita.
Ano ba yan? Bail threat ba yan? Ano ba yan?
Oh, nananakot eh. Ito, pampataas pa na. Ito, pampataas pa ng ego. Sabi ni Donski, ang galing ni Sir Ronald Llamas na believe si Ma'am Karen Davila eh. Paano ba na-believe si Karen sa inyo, mahal na sekretary? Ganito ba? Wow! Really? Ganun ba?
Ano ba sinabi niya kanina? Unforgiving, pero objective. Sabi niya kanina.
Oh my God! Ganon.
Unforgiving daw, pero objective naman. Buti pa doon eh. Buti pa doon, nasasabihan ako lang gano'n.
Ah, hindi. Mali yan. Mali yung objective. Kasi pag analyst ka, you can never be objective. You can be non-partisan, but you can never be objective.
Yeah, yeah. Deconstruct. Deconstruct. Yan ang deconstruction.
Oo, oh, totoo yan. Yan ang definition ng objectivity. Diba?
Kasi pag... Hindi mo na ako nagpapanggap ng objective.
Oo nga. So, hindi ano yan. Hindi badge of honor kung masabihan kayo ng objective.
Pero sabi ni Eta kanina, sirap daw siya sa atin. Yung ating bakit? Banter at saka yung ating heckling. Hindi naman niya kaya. Mas gusto niya kasi seryosong usapin eh.
Pinapagalitan ako ni Ma'am Eta eh. Kasi one time nanonood
siya. Napagalitan ako kanina eh.
Napagalitan ako noon. Nag-message sa akin, Christian, huwag mo sasabihin ng bobo yung mga ibang ano nanonood kasi parang may tendency to alienation. Opo, ma'am. Yan ang isagot ko.
Teacher yan eh.
Opo, ma'am. Sorry po. Sige po. Eh kasi minsan yung hindi naman tao yung mga buwabanat dito eh. Eh talaga naman bobo. Oh, hindi na. Hindi ko na tinuloy. Ayan. Sige na.
Yan yung problema sa mga apology na non-apology.
Hindi eh. Yung sagot ko. Opo, ma'am. Sige po. Oh, hi po kay Ma'am Eta Rosales. Eh, uy, malalim mag-isip yan. Si ano, si Ma'am Eta.
Kahit ako, hindi ko kaya kontrahin yan.
Kaya nga, opo, ma'am, sagot ko. Okay. Pwede ka namang iahay ng aking framework.
Yan. Eh, tuloy mo okay. Na.
Hindi naman kaya ganito.
Masabi naman, Eta, na seryoso tayo.
Ah, sige, seryoso na. Ano ba, dapat English?
Pwede.
Okay. Hindi kasi ito yung problema, no? O, eto, teka, may humihirit dito, sabi ni ano. Sabi ni, eto, ano to eh, loyalista to ni Duterte. Asa na, nawala. Kung matalino, dapat panalo. Ganun ba? Nahiya naman ako sa'yo. Tingnan nga natin yung lineup ng mga nanalong senador na sinusuportahan mo. Ang tatalino kasi. Okay.
How can you debate with victory? Nais na ipagsak.
Correcto. Oh. Tsaka ang tatalino talaga ng mga nanalo. Ah. Grabe.
Lalo na yung isa. Napanood mo ba yung kanyang pan? Yung kanyang press con?
Sino doon?
Si Robin Hood, di mo napanood kahapon?
Uy, teka lang, bakit gano'n yung sequence nung discussion? Pinag-uusapan yung matatalino, ba't bigla naging Robin Hood?
Oo nga, dahil sobrang galing nung kanyang kon eh.
Oo, napanood ko yung sabi niya, sobrang tapang doon ng Pangulo.
Sobrang tapang, pero, may pero eh.
Ha? Anong pero?
Huwag na kontrahin, supportahan niya lang dahil presidente. Tapos banat ulit. Tapos atras ulit. Tapos banat ulit, tapos atras ulit. Galing eh.
Okay. Hindi, oo. Oh. Ano po tawag doon?
Dielectrical. Isa pang paborito ko talaga.
Ang tawag din sa ano eh, may tawag din doon eh, push and pull. Or sometimes sa literature, it's something akin to tension.
Yan. Oh, atrasulong.
Oo. Oh. Sige, simplihan natin. Masyadong malalim eh. Regine Velasquez, urong sulong.
Urong sulong.
Oo. Hindi, ating inisip ko rito eh. Balik tayo sa framework, no? Para sabihin ni Ma'am Eta. Ano ba kayo?
Papagalitan.
Gusto ko na seryosong usapan. Okay. Puro kayo kalokohan.
Napaka-flipan. Tawag sa akin, Eta, flipan.
Tama naman. Okay. Tama naman, bakit? Mali ba?
Oo nga, di ka naman sinasabing mali.
Hindi, ito kasi, inoobserbahan ko yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos. Hindi, baka naman masyado simplistic pag sinabi natin masyado siyang mabait or conflict averse lang. Baka naman there's an underlying purpose or strategy behind it. Nilalatag niya, binabanggit niya lahat ng gustong madinig ng mga Duterte. Pero pwedeng iba yung mangyayari pagdating ng panahon. Kasi maraming pwedeng nuances na, di ba? Sinabi niya, hindi kita isusuko. Literally, hindi kita isusuko. Di ba? Hindi kita dadamputin para isuko. Hmm. Pero paano ko iba umaresto? At wala kang ginawa. That can mean something else, di ba? So, kung ikaw ba si Duterte, prente-prente ka na pag ganun, sinabi niya, hindi niya ako isusuko, okay na ako. Kasi kung ganun, bakit nang bumura-mura pa ito si Duterte? Putak pa ng putak yung mga aliporis niya. At halos pabagsak na yung administrasyon ni Bongbong Marcos, di ba? I mean, yun ang framework ko dyan.
Oh, yung framework na yun, framework yun sa Shogun, sa Disney Channel.
No? Di pa akala ako, eh. Di pa nagsasubscribe eh.
Akala eh, sumuko na yung leader, ng mga samurai. Kaya sumuko na siya. At para patunayan na siya ay sumuko, yung kanyang best friend, nag-seppuku, nag-harakiri sa harapan niya. Para makita kung may espiya, makita na talagang sumusuko siya.
No? Pero may pwede ba ako ano, umay pa lang? Kasi bala ko pa siyang panoorin eh, pero bakit kinikwento na? Pwede, hindi naman kailangan sabihin, di ba? Kasi magsasubscribe pa lang ako mamaya pagkatapos ito eh. Nag-iipon pa lang ako ng 349 pesos para monthly subscription eh. Pero bakit kinikwento na?
Basahin mo na lang yung libro. O kaya yung lumang Shogun
miniseries. Gusto ko ang panoorin eh. Oh. Ang tawag niya spoiler eh. Okay, paki-analyze ng walang spoiler. Okay, go. Take two.
Yung problema kasi dito sa kay Kwan, kay BBM, dapat meron siyang layers ng mga defenders. Meron siyang coalition o ruling party na magdedepensa sa kanya. Kaya siya may cabinet, dapat yan yung first line of defense din niya, yung cabinet na yan. Eh, puro tahimik eh. No, yun yung kaibahan sa Shogun. No? Yung best friend nung Kwan, nung leader ng mga samurai, nag-suicide. No? Para lang ipakita doon sa kalaban nila, no? Nililito o nagpo-false flag yung leader, no? At eventually hindi, gusto ko pang i-spoil pa kita. Huwag i-spoiler.
Sige,
pa.
Oh, okay na, game na. Sige na. Oh, ito na to.
Eventually, no? Nagtampo na po. Nagtampo na yung host. Baka, hindi, baka bumibili lang yan ng kwan.
Ayan yan. Oh.
Kaya yun, no? Hinahanap ko yung mga ganon. Yung will fall on their sword para sa presidente. Parang wala eh.
Wala ba? Ako, si Speaker ako, Martin, di ba?
Ha? Baka hindi naman nagpo-fall ng sword. Sa sword.
Pero nagpo-fall, ha? Nagpo-fall within the margin of error so far.
Ayan na naman tayo.
Hindi ko napigilan eh.
Ayan na naman, talagang ayaw mo talagang bitiwan yung 0.5% tayo na.
Hindi, ano yun? Ang tawag yung motivation. Para mas pagsikapan. Diba? Sorry ah. Nandun yung opening eh. Kailangan. I had to take it eh.
Alam ko pa naman na hindi objective yung guest pero yung host objective.
Oh, objective talaga. Okay. So ngayon, kailangan ni Pangulong Marcos ng mga tao na sasalag ng mga sibat para sa kanya.
Yan. Oo.
Eh bakit nga ba wala?
Hindi ko alam. Dahil wala yung ruling coalition, ruling party, wala yung cabinet, wala rin yung kanyang mga political strategies at saka mga advisor. Parang lahat wala eh. Kaya lahat ina-absorb niya. Lahat ina-absorb niya. Lahat ng banat, siya rin ang sumasagot, pati yung kanyang schedule, pinakita niya eh. Diba? You choose your battles. No? Sagutin mo itong Davao Rally, pero wag mo lang sagutin yung schedules. Diba? Kailangan may nag-a-advise sa kanya, boss, ito patulan mo, ito wag. No, hindi mo level ito. O ito, kami ito. No, kami ito, kami mga mirror ng sasagot dito, babanat dito. O ito, pwedeng cabinet secretary sasagot. O ito, sasagot dito, executive secretary. O dito ka. No, dito ang sagot. Dapat may nagagalon sa kanya, nagbibigay ng framework.
Nag-a-apply ba kayo? Baka naman. Are you applying for a job?
Ah, wala. Hindi ko tatanggap.
Hindi naman. Pero that makes sense, no? That makes perfect sense. Isa rin sa mga matagal ko ng tanong, bakit walang tagapagsalita yung Malacanang? Correct me if I'm wrong, ha? Wala, no? Hindi naman siya si Cheloy, di ba?
Hindi.
I understand, sa mga press conferences sa Malacanang, they invite yung mga, cabinet officials from other agencies to speak with the press. Pero, yung talagang tagapagsalita, para nung panahon nyo, di ba? Dalawa yan, di ba? Nung panahon nyo? Yung talagang matalik yung mga kaibigan, si Edwin Lacerda at saka si Abby Valde. Tandem
si
yan.
Saka si Sani Coloma.
Sani Coloma, oo. Mm-hmm. Nung panahon ni Gloria, ang daming tagapagsalita nun, bukod dun sa executive secretary na si Ed Ermita. Napakadami.
Yung Bobby Tiglaw, naging spokesperson yun.
Ah, sobrang galing nun. Nino.
Spokesperson. Yan ang mga ideal na spokesperson, di ba? Pero pinaka-ideal pa rin talaga yung kukunin kong spokesperson pag ako ay naging presidente.
Sino?
Yung ex-human rights lawyer.
Sino ba yan?
Kahit tapak-tapakan na siya sa mukha nung kanyang dating boss, No? Doon sa nakaraang press con, napanood mo ba yun? Napakapagal nito eh. Kilala nyo ba yun? Sino si, kung sino yan? Si Harry Roque. Ayaw nga bang nitin yung pangalan niya. No?
Bakit tinapakan yung mukha? Bakit naman?
Eh, tinatanong siya eh, tungkol kay, sa sinabi ni Harry Roque na gentleman's agreement. Sabi niya, eh wala naman siya nung nangyari yun. Si Panelo nandun, sabi niya. Ikalawa, sabi niya, kilala niyo ba yan? Kilala niyo ba? Paulit-ulit, sinasabi niya, parang pangalasa, tawanan yung mga media eh. No? Eh, after 2 days, nandun sa rally, pasigaw-sigaw pa rin. Yung nabudol daw siya ni Marcos. Tapos pasigaw-sigaw pa rin ng digong. Okay. Eh, okay lang naman, ex-human rights lawyer ka. Okay lang naman, wala kang paninindigan at wala kang prinsipyo at nagsisinungaling ka para sa boss. Pero yung wala ka man lang konting pride, wala lang re-respeto sa inyo.
Baka no, ayaw ko, masyado naman kaya harsh kay, ano, kay Attorney Harry Roque. Baka naman ulang ano pa, yan.
Ulang pa.
De, baka naman talagang ganun kalalim, kaigting, at kalawak ang kanyang pangunawa at pagsuporta doon sa pinaninindigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka naman ganun. May mga ganun tao talaga eh.
Anong tawag doon? Self-respect ba yan? Yung may yung ibig mong sabihin.
Hindi ko alam. Baka may ganun talaga. Ano ba tawag doon? Dedication or... Sa Catholic belief, ang tawag dyan, hyperdulie. Yung level ng ano natin, veneration that we reserve to Mama Mary. Baka meron siyang ganung level ng veneration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka ganun. Yun lang naman sa akin.
Tingin ko it has less to do with veneration. It has more to do sa yung pagtrato mo sa sarili mo.
Ganun?
Kahit naman hinihingi ng ating pananampalataya ang humility, ang veneration, no? Yung ginagawa ng mga katulad ni Harry Roque, eh hindi yan veneration or humility.
Okay. Teka lang ha, medyo... Teka lang, may mapa-flash akong comment. Teka lang. Esguera, kanino ka ba talaga? Ang hirap na. Sir Antonio Lampa. Tawag po rin sarkasam. Paki-google na lang po. Pasensya na po. Naku po.
Papagalitan naman tayo ng eta nito. Eh. Puro tayo ng tao.
Ano ba nangyari sa lipunan natin na hindi na mag-get sa mga tao yung sarkasam? No? Kaya ito yung problema natin sa Pilipinas. No? We're not mature enough as an audience, as a people, to appreciate high-level comedy. Hindi ko sinasabing high level to, ha? Pedestrian or gutter comedy to binag-usapan namin.
Mababa pa tayo na content.
Mababa to. Kaya ang point ko, hindi tayo ready dun sa mga likes of John Stewart, no? Yung binabanggit mo lagi si Trevor Noah. Yung mga Dave Chappelle. Hindi tayo ready sa ganun eh. Kasi, although sabi nila, it's a very American thing, no? Yung humor. Pero pag sa Pilipinas natin ginawa, and actually I'm thinking of doing something like that, pero hindi eh. Baka... baka mayari eh. O sige po, tuloy na po tayo. Sige. Sa buhay po kasi.
Yung sarcasm na sa level yan ng pagiging passive-aggressive. Diba? Yan sa mga characteristics. Eh.
Oo nga eh. Oo. Tsaka nga po ano, no, hindi kasi natural sa mga tao na ano eh, hindi tayo literal lagi magsalita. No? Usually, we speak using metaphors. So, napaka-natural po yun sa mga tao. Lalo sa Pilipinas, no? Pag pinag-aralan niyo po yung ating language, hitik po sa tinatawag na metaphors ang ating pananalita, ang ating lingwahe. Ay, napaliwanag pa ako ng pagkahaba-haba tuloy.
Pero uso sa atin ang hugot eh. Diba? Yung hugot,
hugot.
Kasama yan sa level ng sarcasm, passive-aggressive, diba? Yung hugot, no? Yung hindi ganun ka-direct, hugot nga eh. So, hindi naman siya alien sa ating kultura. Baka meron ka lang mga viewers na hindi naunawaan masyado.
Oo nga eh. Ito nga, to quote Dave Chappelle, no? Si Dave Chappelle is considered by many as the GOAT, the greatest of all time, no? Yeah. Sabi niya, in our line of work, context is everything. Sinabi niya yan, context is everything. So kaya ako siya naalala dito sa discussion namin ni kagalang-galang na Ronald Llamas, hindi po sa Grastic yun, no? Kasi kung mukha ba naman ako funny, Harry Roque naman po, Diyos ko naman po. Malaki yata sa konteksto yun. Mukha po ba ako yung
pataas ng tingin sa ilang klase? Ako fan, kukunin ko ang spokesperson, di ba?
O yan ha, siya yung sisihin nyo. Yan, literal niya sinasabi yan, hindi sarcastic yan. Okay. Ayan. Nagpaliwanag tayo ng ilang ano, ilang minuto 'yon.
Yung mga bagay na yung no host.
Okay. Okay. Ingat, pero yun nga, baka naman, balik tayo rin sa binabanggit ko kaninang framework, no? Baka naman kasi, technically si President Marcos, nasa kanya yung barahe. Siya yung nasa position. He's very powerful. Kahit sinasabi nyo, he's conflict-averse and sinasabi ng mga kalaban niya, he's a weak leader. Ito yung naratibo na pinupush ni Duterte. Pero whether they like it or not, siya yung presidente. Di ba?
Yes. Oh. Kaya nga, hindi ko maunawaan yung kanyang position dito sa ICC kahapon sa FOCAP. Dahil, ano siya? Gusto pa niya mag-project ng semblance, ng unity, especially with the Vice President? Eh, sobrang antagonistic na eh. Sobrang diametrically opposed na yung kanila mga posisyon. Hindi na yan maayos eh. Kahit anong magic ang gawin mo, eh, hindi na kaya ng shampoo yan eh. No? At ikalawa...
Ano mo shampoo? Seryoso na eh.
At ikalawa... At ikaliwa, eh, ikaw din kanina eh. Seryoso yung usapan. Pinasok mo na naman yung 0.5%.
Ako na yung shampoo.
Tapos ikalawa, pwede na niyang gamitin yan. Weaponize yan eh. Dahil 60% na sa mga survey, pro-ICC na eh. Diba? Hindi ito katulad ng mga nakaraan ng mga panahon na talagang kontra sa ICC yung mga tao or hindi nila naunawaan. Ngayon, malapit ang maging two-thirds eh, yung naniniwala at sinusuportahan yung ICC. So wala siyang panalo eh kung ganyan yung kanyang posisyon. Hindi ko alam kung nauunawaan niya yan, kung yan ay taktika lang, no? Pero hindi ko makita yung, ang tawag dyan? Method in the madness.
madness lang.
Okay, kasi ko nakikita ko eh yung estilo niya, eh. 'Di ba? Mauunawaan mo, ma-deconstruct mo eh yung method in the insanity, in the madness. Tito, wala akong nakikitang ganansya kay President Bongbong Marcos. Lahat negative para sa kanya.
Hindi ka meron siyang parang threshold or parang Rubicon. Baka naman meron siyang personal Rubicon. Kasi kung si Duterte, matagal na kinrush yun eh. Baka naman sa kanya, meron siyang tinitin na hindi pa natin nababasa. Baka inintay niya yung midterms? Ganun ba yan?
Baka. Pero dapat nga magamit niya yan for the midterms. Dahil kung ganyan ang kanyang asta, no? Eh, baka sa midterms, hindi na niya hawak ang Senate. Huwag mong kalimutan, ha? Merong mga halos kalahati ng winnable na kandidato ay hindi siguradong sa kanya. So kung makalusot yung mga yan, lalo na marami dyan sa kalahati na yan, mga pro-China, kung hindi na ma-weaponize yung ICC, kung hindi na ma-weaponize yung West Philippine Sea, may danger na itong palapit na the midterm, na isang taon na lang, ay mawala sa kanya yung Senado. So wala ko nakikita ang gain, unless meron tayo talagang hindi nakikita. Dahil baka sobrang lalim yung kanyang laro. Hindi natin makita dahil tayo mabababaw lang.
O baka naman sobrang obvious pero nabubulagan lang tayo. Pwedeng ganun din, eh, no?
Pwede rin.
Kalapit. Ito. Hiding in plain sight, no?
Oo.
Ito, would it help kung mag-sample naman si... Sarcastic po itong sinasabi ko, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kasi ang konteksto po ng pagbanggit ko lagi na mahal na Pangulo, dahil siguro a year or two ago, yung mga trolls sinasabi sa akin, bastos guys, Gera, bakit sinasabi mo lang Duterte o Marcos? E di, mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Yun po yung konteksto nun. Again, quoting Dave Chappelle, context is key. Okay, would it help kung mag-sample si Presidente Marcos? Kasi ito, example, yung binanggit ni Congressman Pantaleon Alvarez, sabi niya sa AFP, mag-withdraw na kayo ng support. Dahil pa nag-withdraw kayo ng support, ba na yan, mapipilitan bumaba. Pwede niya sample na yan, di ba?
Oo, oh, dahil borderline seditious yan eh. Di ba? Iba kasi yun ang ine-urge mo yung mga tao na lumaban, mag-marcha sa kalsada, mag-withdraw ng support. Iba yun eh, no? Yung mga karaniwang tao. Pero pag yung police at saka military na ang ina-agitate mo na mag-withdraw ng support, saan ba direction nun? No? Parang kanya eh, parang usapin ng secession. Yung secession is seditious dahil pipigilan mo yung duly authorized authority na i-perform yung kanilang function. Ganon din dito sa withdrawal of support ng police tsaka military, no? Pagamat gray area yan, nandun na yan sa spectrum ng being seditious, no? Kaya pwede, sabi nga ni Secretary Remulla, ay yan, seryoso namin pag-aaralan kung siya ay tumawid na sa sedition. Diba? Yun ang sabi ni Secretary Remulla. Kaya tama ka, pwede na lang isample yan. Eh, isama lang nila yung mayor na nag-threaten na baka mangyari sa kanila ay the Romanovs at saka Mussolini, no? Eh, para sa ating mga tikapakinig, yung Romanov po, ito yung hari ng Tsar of Russia.
Monarchs, the last monarchs of Russia.
Oo, ang tawag sa kanyang dynasty ay yung Romanov. Pinabagsak sila ng mga Bolshevik at the turn of the century at minasaker sila, pati yung mga batang anak. No? Yung si Ico naman, si Mussolini naman, yan yung fascist dictator ng Italy noong 1930s hanggang gera, at nung natalo sila, ibinita yan ang patiwalik kasama yung kanyang girlfriend. No? So, hindi na to, this is not a so veiled a threat. Katulad ng sinasabi nila last year, na baka mangyari sa kay Bongbong Marcos, yung nangyari sa tatay niya, nung EDSA, no? Na wala namang violence. Ito, hindi na eh, grabe na eh. So,
pero sa akin, ewan ko, sa akin parang may palusot pa yun eh. May lusot pa yung sinabi ni Mayor Baste Duterte. Mas mukhang malinaw yung kay Pantaleon Alvarez.
Oo nga.
Diba? Oh, baka naman okay. baka naman nag-history lesson lang si Mayor Baste, 'di ba?
Oh,
kasi baka binabasa tapos quote ko nga agad 'to kasi kakabasa ko lang habang fresh pa. Pwedeng ganoon eh.
pwede. Ano pa sa Netflix? Masyado namang mataas yung hinihingi mo. Nagbabasa.
Kasi may documentary dati sa Netflix yan eh, The Last Row, The Last of the Romanov Shata.
Oo. Oh, marami rin movies tungkol dyan. Kaya baka yun pa yung nangyari, napanood niya.
Salbahin itong guest natin. Siya nagsabi, hindi ako.
Ako kaya sabi, kung ikaw kasi bastos, paano na ako?
Balahura.
Oy, diba? Yun lang naman sinasabi ko.
Okay.
Kaya pag pinapalatan ka, hindi makaiwas, tatalsik sa akin eh.
Baliktad eh. Ako yung natatalsikan eh.
Minsan.
Pag binabato lang yung isa ng mansanas, walang gumugulang pupunta sa akin eh. Sinasalo lahat at kinakagat.
parang yung mga kasabay ko dati nung college, pag sumasama kami sa mga demolisyon, sabi ng mga kasama kong atinista, mga active non-violence, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Tapos napatingin ako sa kanila. Ano ko bali? Tika U-belt ako eh. Ba't ako? Ba't babat ko na tinapay? Pag binato ko naman sanas, ano ibabato ko?
Ano nga ba?
Yan.
Chico?
Digression lang yun. Digression.
Okay. So yeah, it would help kung mag-sample sila. At least just to show that the Marcos administration means business. Ito nga pala, no? Tapatin na natin. Nagmumukha bang weak si President Marcos dito sa response niya dito sa mga banat nila Duterte?
Well, definitely, no. Sinasabi ko naman mamimili pa rin siya ng mga sasagoting banat, 'di ba? Pero halimbawa, yung binabastos na yung asawa mo, no? Binabastos na yung pangalan mo bilang mga Marcos, no? At parang iniihian na yung kanmo eh, yung seal mo as president eh, no? Hindi lang binabato, iniihian na eh. Mapanghinadating niyan. Eh, paglaban mo naman, sabi nga niya dun sa FOCAP kahapon, no? Hindi lang naman ako Marcos eh. Ako ay presidente. Maganda yung ganung klaseng framework ha, na ang pinaglalaban niya ay hindi lang yung pangalan niya bilang Marcos. Ang pinaglalaban niya ay yung kanyang pagiging presidente. Eh, mag-scale up siya.
Pero yung sagot na yun sa konteksto ng hindi... isang palusot yun para hindi siya mag-apologize doon sa kasalanan ng pamilya Marcos sa mga Pilipino. Let's not kid ourselves, okay?
Pero pwede nang gamitin yung ganong klaseng framework doon sa ibang mga banat sa kanya. Diba? Dahil nagmumukha siyang weak leader eh. Diba? Nagmumukha siyang weak leader. Hindi ko sinasabing weak leader siya. no? Baka mayroon siyang long game na hindi natin nauunawaan. Ang nauunawaan lang natin itong tactical game, no? Mayroon siyang long game na baka sa dulo siya naman yung mananalo. Pero yung term kasi niya 2 years over na eh, 4 na taon na lang eh. Tapos in next year midterm na eh. Eh hindi ko mauunawaan yung long game na 'yan. Baka pero pwedeng meron. No, hindi ko sinasabing wala. Baka pwedeng meron, hindi lang natin maarok pa.
Okay. Mas pag-usapan natin itong sinabi ni Pangulong Marcos nung tanungin siya sa press ko ng FOCUP kaugnay dun sa mga banat ni Duterte laban sa kanya. E sabi niya, ang relationship niya sa mga Duterte, it's complicated. Pero pagdating dun sa Sara Duterte, na kanyang vice presidente, na pinaka nakakausap niya sa mga Duterte, eh hindi naman daw nagbago simula nung kampanya hanggang ngayon pareho rin daw. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Pero overall, sa mga Duterte, it's complicated. Ano ba yan? Medyo ano ba yan? Parang flimsy excuse. Kasi nga, pag tinignan natin, I don't know, for lack of a better word, parang active destabilization yung ginagawa ni ng grupo ni Bongbong Marcos eh. Di ba? Manawagan na i-withdraw yung support ng, mag-withdraw ng support ng AFP. That appeal coming from a Duterte ally who sits in the House of Representatives, di ba? Tapos yeah, pinagmumura siya ni Duterte. I mean, pag binagsama-sama lahat yan, napaka, siguro nga, napaka lame pa nung term ko, no? Active destab eh. Pero ang sagot ni President Marcos, it's complicated. What do you make of that?
Eh, yan ay Dabao 2.0. Diba? Matindi rin yung unang Dabao rally eh. Diba? Lahat na, tinitirnetin siya ng insurrection, uprising, mutiny, coup, even a hint of assassination, no? Kaya ito ay parang repeat eh, nung unang Dabao rally. In between, eh, biglang nagbalentong-balentong din si Digong, di ba? Yung sabi niya na wala siyang reklamo kay presidente, di ba? Etcetera, etcetera. So nakailang tumbling na eh. Paulit-ulit na natin sinasabi yung tumbling na yan. Pero ito nga ay matindi na naman itong balat eto. At sinabi nga niya kahapon, sabi mo, na wala siyang problema sa vice president, no, nakakausap niya, et cetera, et cetera. Pero yung vice president, huwag nating kalimutan, no, more than 2 weeks ago, sumama sa isang rally, sinuportahan yung leader ng rally na gustong pabagsakin yung presidente. Eh, Diyos ko po naman, dapat ba depensahan mo pa yon, no, yung ganung klaseng postura, yung ganung klaseng kondukta.
Oh, warning lang ah, yung mga susunod na kataga manggagaling sa aking bibig ay sarcastic. Okay. Baka naman pwede natin gamitin yung framework ni President Marcos na ginamit niya rin sa FOCUP rally para mapalusutan yung tanong tungkol din sa kung mag-a-apologize ba yung mga Marcos sa atrocities sa Filipino people. Eh baka naman inisip din ni Sara Duterte, I'm a vice president but I'm also a Duterte. Baka naman yung version ng isang Sara Duterte, yung umaten ng rally. Yung isang version na puro trabaho, di ba sabi ni ano ni President Marcos, hindi, puro trabaho lang yan si Vice President. Baka naman yun yung nakakausap ni Pangulong Marcos. Sarcastic po yung sinasabi ko, baka sabihin niya na naman. Okay, sige po, go.
Yeah. Eh, yung salita kasi it's complicated. Pwedeng may, again, no? May spectrum yan ng ibig sabihin eh. No? From criticism to outright na antagonistic na banat. So pwede niyang in the future yung ipaliwanag niya yung it's complicated na maraming mga kadahilanan yung ibig sabihin niya niyan, no? Pwedeng playing safe siya, no? It's complicated, passive aggressive, pero pwede niyang ibig sabihin diyan, no? Eh kalaban na 'yan. Pwedeng ibig sabihin niya yan, hindi na maayos yan. No? Eh, ayun lang ah. Eh, dahil ganun yung pagkakasabi niya, eh, medyo marami yung mako-confuse. Including present company.
Okay. Eto, sige, basahin natin ang buo yung sinabi naman ni... Kasi, dinefend din ni ano ah, ni... Teka, ilabas natin. Palitan natin yung title dito. Ayan. BBM defends VP Sara doon sa no comment ni VP Sara sa issue ng China. Kasi 'di ba marami nagtatanong. Ito literal na wala nang sarcasm. Marami mo abatikos sa mga Duterte dahil tila pinagtatanggol nila yung mga in China. Tapos si VP Sara nung tanungin siya, no comment. Okay. pinagtanggol siya ni Bongbong Marcos. Sabi ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sarcastic po yan, ah. The Vice President is part of the government. Unlike before, the Vice President is now part of the administration, not only the government's agenda in this administration. That's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. Dapat bring that up to me. She doesn't have one. Ah, ganun ba? Parang ang naibyata ng sagot ni President Marcos dito. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Tama ba? Does it make sense?
Hindi lang naib. Mali. Diretsuhin na natin. Mali yung okay, kanya sagot. Dahil, ano ba yung unang natututunan natin nung tayo ay elementary? Habang tayo ay gagraduate sa high school. Kinakanta natin yung Bayang Magiliw. Ibig sabihin, tinuturo sa atin ang patriotism. Yung no comment, no, ay hindi lang siya unpatriotic. Ay siya ay borderline pro-aggression. Pro dun sa lumulusob o kumukuha ng ating soberenya. Na sabi mismo ng presidente, nung binanatan niya yung gentleman's secret agreement, no, ay treasonous na eh, kahit hindi niya ginamit yung salitang treason. Diba? Sabi niya, horrified siya na sinusuko yung ating territorial integrity, yung ating soberenya. So in so many words, sinasabi niya, this is treasonous. Tapos yung kanyang vice president, na member ng kanyang official family as cabinet secretary, nung pinakamalaki at pinakaimportanteng departamento sa gobyerno, yung Department of Education, ang sagot ay no comment. No? Mali naman yung presidente na sabihin na hindi niya trabaho yan. No? Eh, hindi mo naman kinakailangan magkaroon ng doctorate o masteral o graduate ng umabot ng second year college para maunawaan, no, na yung no comment na yan is unpatriotic. Wala yan sa Bayang Magiliw.
Teka lang, may nagko-correct. Ako nga, hindi ko kinakano-correct eh. Pero meron tayong viewer na Salbahe. Eh. Correction po. Lupang hinirang. Ha, 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 ha.
Okay. Hindi. I stand corrected na.
Hindi ako nagsabi niya. Si Jonathan Trinidad nagsabi. Hindi ako. Ah. Ako na. Nanahimik ako. Eh.
Oh.
Okay.
Diba?
Ito. Oh, ito.
Lupang
ito.
Hinirang. Yan, ha? O nga pala, lalabas yung billboard na yan bukas.
Yung?
Para sa, yung mga bahagi ng lupang hinirang. Lalabas yan sa GA Tower, yung pinakamalaking billboard sa EDSA. Digital report tungkol doon sa convoy sa Scarborough.
Ah, ganun ba? Ito, medyo ano lang tayo. Magbasa tayo ng konting comments dito. Hindi ko pala napindot. Hindi ko mahanap. Hindi, may nagtatanong dito. Hindi raw kaya ano, sarcastic naman yung mga sagot ni Pangulong Marcos. Hindi rin. Hindi. Out of character yun eh. Parang hindi niya personality yung ganun, di ba? Tama ba? He's pretty straightforward and laid back, di ba? Tama ba? Parang ganun.
Passive-aggressive siya, pero hindi naman siya sarcastic. No? Di ba? Hindi katulad ng host.
Literal na nga ako. Napaka-literal. Ha? Lagi tayo may disclaimer at magiging sarcastic tayo. Okay. So, paano to? Gaano katagal sila magaganyanan, no? Kasi meron pa ang clip, 'di ba? You remember that nung paalis si Pangulong Marcos going to Washington para dun sa trilateral summit. 'Di ba may video na after nung ceremony sa airport. Bigla na lang umalis si VP Sara para hindi na nakapagkamay. I mean, yung mga malisyoso mga tao tulad nyo, nilagyan na mali siya 'yon. Pero yung mga ganong optics, no, na tinatawag. I mean, how long can they sustain that kung hindi naman sila talaga lagay na sa isa't isa?
Well, una, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na papasok na yung ICC para implement yung international warrant sometime this year, then sasabog na yan. No? Ikalawa, yung kung hindi mo mangyari yan, yung midterm. Dahil lilinya na yung mga Duterte as the new opposition. No? So bakbakan na yan sa kampanya. So hindi yan sustainable eh. At tingin ko at most hanggang midterm ay lantad na yan eh. Pero kahit ngayon kasi, kahit last year pa, Humpty Dumpty na yan eh. Diba? Anong sabi ito sa Humpty Dumpty? All the king's horses and all the king's men. No?
Ang ganda lang ako sa ano eh. Ang ganda lang ako sa Sat on the Wall. Ano ba kasunod?
Eh, ano naman, yung nakaupo sa wall, binabato mo lang. Okay. Pag nahulog, wala ka ng
balik. Basag.
Pag dikit-dikit. Pero gano'n na eh, hindi na maididikit-dikit ulit. Kahit anong gawin. Kahit yung ibang political analyst, no, sinasabi na, ang tawag niya, sabi niya, symbiotic yung relationship. Hindi pwede maghiwalay. Yung vice president at yung presidente. No? Hindi ko na sasabihin kung sino yan.
Oh, what about it?
Ibig sabihin ay hindi sila maghihiwalay. Hindi mabibiyak yun. That's as late as December last year. No? Too much water under the bridge, pero ganun pa rin yung analysis niya. Siguro nag-a-apply ang trabaho yun.
So mga hindi nakakasunod, may binabanatan. Kasi salbahe itong guest natin. Meron siya nangyayari, meron siya binawakwak. Okay? Yan lang yan. Nothing else to it. Eto. Hindi naman kaya ganito. No? Baka naman, eto may nag-comment dito kanina. No? Isa rin to sa mga framework na ginagamit ng iba. Baka naman driven by utang na loob yan. Kasi alam natin na malaki yung contribution din ng Duterte dun sa unit team. Kaya landslide ang victory nung tandem na yon.
Totoo. Pero matagal nang dumaan yung bumbero eh. Patagal na eh. Malayo na yung bumbero. Wala ka na maririnig na ingay eh. No? Tapos na yun eh. As early as 2022, no? Yung mga key indicators na wala na yung unit team ay ikwan na. Tapos na. So, kung yan ay hindi mo pa nakita, hindi lang siya simpleng writing on the wall eh. Nakuukit sa wall eh. Na hindi na ito mababalik, itong unit team na ito. Eh, malaki ang problema. Malaki ang problema ng gobyerno. No? Ngayon lang eh, nakikita na natin na, di ba, yung pinag-usapan natin dati na Okta survey, di ba, na, at saka yung Pulse Asia survey, na bumababa yung approval rating ng Duterte at saka ng mga Marcos. No? At nagsisimula itong lumipat sa isang possible third pole o black swan going into the midterm in 2028, di ba? At kung hindi nila marirealize na itong unit team ay wala na and adjust accordingly, a new political narrative, eh patuloy silang guguho. No? Sabi nga, doon sa isang survey, 30% na lang yung Marcos, 20% yung Duterte, may 4% pa yung traditional opposition, pero 45% no, ay either ayaw sa kanila or undecided. That's almost half of the voting population. So, kailangan ma-realize nila na hindi na pwede yung ganitong klaseng drama. Diba? Dapat, at maggumawa na sila ng bagong political narrative. Ang problema na ng political narrative ng incumbent president, no, siya ay on the defensive. At yung Duterte na nasa offensive, mas lamang siya sa political narrative. Dahil nilalagay niya sa defensive yung gobyerno. Eh. Hindi nga makapag-depensa ng maayos. Eh. So, ito ay hindi lang writing on the wall, ito ay nakaukit na sa pader na kung hindi sila mag-a-adjust ng political narrative, kung hindi sila mag-a-adjust ng layers of defense sa presidente at counterpunch, no, ay sisingilin sila sa midterm. Sisingilin
sila sa midterm. Matatalo yung ticket
matatalo
ni Bongbong Marcos sa administration.
Hindi lang, lalakas yung ticket nung naghahanda na bagong oposisyon. Na pro-China, no? Anti-ICC at clearly anti-Marcos. Diba? Yan yung nabubuo eh. Pero kung gagamitin niya yung ICC, kung gagamitin niya yung West Philippine Sea issue, substantially ang kalahati na yan na nasa winning margin, eh baka dramatically mabawasan. Sana yun ang advice sa kanya ng kanyang mga political advisors. Kung meron.
In the meantime, nakikita ko online, no, matindi rin yung mga banat kay Pangulong Marcos, no. Actually, pag inanalyze natin nangyayari, merong raging troll wars, no. Yung troll nung within the unit team. nakikita ko ay mga short video sa TikTok. Sinasabi nila, oh, nasa na yung 20 pesos per kilo na bigas. Oh, iba? Talagang binubuhay nila yun eh. Actually kasi, diba, by virtue of the incumbent, you're vulnerable eh. Diba? Kasi yeah, you're always on the defensive. As a default. Pag wala ka sa position, madaling bumanat. Kasi, matagal bago mapuntahan yung punto na, teka, ano nakaupo kayo, ano bang ginawa nyo? Magre-research pa yung tao, eh alam naman mga tao, malilimutin, di ba? Pero dito, mas madali mo alala, teka, sinabi mo 20 pesos per kilo ang bigas, no? Kung baga, kahit sino nakaupo, talagang liability yon. They're always put on a defensive, di ba?
Oh. Yes, kaya nga mas malaki yung pagbaba mo eh. Mas malaki yung pagbaba ng iyong approval rating. Halimbawa, last zone, anong sinabi mo? Bilang na ang oras ng mga kartel, bilang na ang oras ng mga smugglers, ng mga hoarders, ng mga sindikato, eh, since then, ito, papunta na naman sa bagong zona, di ba? Eh, ano na nangyari? Meron bang napakulong? Meron bang nawasak na kartel? May napakulong ba ng mga hoarders, smugglers, syndicates?
Eh, teka muna, teka muna. Pwede ba sagutin yan?
Oh, sige, sagutin mo na.
Ang susunod na mga katagang lalabas sa aking bibig ay sarcastic po. Okay? Technically naman, tumatakbo pa rin yung oras eh. Simula ng huling zona hanggang papunta sa bagong zona. Time, tuloy-tuloy lang naman. So, yun ang pilosa pong sagot dyan. At number two, ikaw naman yung Prof Bongbong. Eh. Dali-dali iba to kay Rodrigo Duterte. Ikaw nga, sinabi mo 3 to 6 months, eh, tatapusin mo yung droga at krimen. Eh. Ano nangyari?
Sabi mo nga kanina, no, yung mas malapit, mas naalala. Yung mas malayo, nakakalimutan na. Diba? Tayo, hindi natin makalimutan yung promisa ni Digong noong 2015. Nasasakay siya ng jet ski at pupuntahan niya yung mga islands, artificial islands ng China sa ating EEZ at magtatanim siya ng bandera ng Pilipinas. Tayo naalala natin pero marami nakalimot na dyan. Wawakasan niya ang droga in 6 months. No? Tayo, hindi natin makalimutan. Pero siya, para marami sa ating kababayan, nakalimutan na yan. Mas lalo na itong nakaraang zona na less than a year pa lang. 9 months ago. Yung 2 years ago, yung promisa niya doon sa election. Yan medyo naalala pa.
May naalala pa ako isa eh.
Unity.
Diba yung, hindi, yung kampanya pa lang yata ito, diba? Yung rape joke. Yung karimari-marim na rape joke. Meron isang madre sa pataunay mayor. Napakababoy ng joke na yun. Pati yung mga nagtawanan, mga baboy eh.
Missionary na ginahasa dun sa hostage situation sa Davao.
Mukha raw artista.
Tapos yung minura-mura, yung kwan. Yung papa, di ba?
Santo Papa.
Mas nakakalimarim talaga yung sinasabi mo. Dahil sabi niya, dapat siya yung nauna. Diba? Yung nasabi niya, dapat pinilahan daw na ginahasa. Dapat siya yung nauna.
No? Tiga lang, may nag-phone in dito. Ito. Nakipag-usap. Nag-comment yung Diyos. Sabi ni Diyos, uy, huwag niyo kong
kalimutan. Tinawag ako stupid ni Duterte.
Ayan. Si Lord po kasama sa programa natin ngayong gabi, ha?
Hindi lang pala yung pop.
Correct. Anong pop lang? Ano ko lang yan eh. Di ba?
Kaya pero maganda kasi ngayon, dahil halimbawa dito sa ICC, na dati hindi pinapansin, may 60% ka na supportive na sa ICC. Di ba? Yung dating West Philippine Sea, lalo yung presidente mo ay napaka-pro-China, ngayon nagbago na. Overwhelming eh. 90%, no? Kausap ko nga si Senator Pacquiao nung isang buwan, sabi niya hindi lang 90% yan, 98%. Sabi niya, no? Kinontra niya yung mga survey. Sabi niya hindi lang 90% yan, Ronald, 98%. Pupusta ako diyan, no? Ang problema, wala akong maipusta laban kay Pacquiao eh.
Sige, dangal eh, no? Hindi kaya ipusta.
pwede naman, pero hindi ganoon ka valuable.
Okay. Pwede ko ipusta yung reputasyon, dangal at puri. Wala rin eh. Undervalue.
Actually, yun ang ibig ko sabihin.
Sabi nung guest natin. Buto, mabalik sa akin yung mga sinasabi ko.
Pagalitan na naman tayo. Eta niya. dito niya kinakaya yung ating banter at saka ating heckling. Mama naman yung matanda.
No? Meta, mag-tune out na lang po kayo pag medyo banter na. Pasensya na po kayo. Oo. Hindi ko po matiis minsan eh. Oo. Kasi pag mga nagpapakalat ako ano ng mga...
Nami-miss daw niya yung seryoso Christian Esguera sa ANC.
Hindi, pwede naman natin gawin next time. Siguro, very serious, no? Babalik yung korbata ko. Tama-tama kanina, kabibili ko lang ng long sleeves.
Sabi ko naman sa kanya, eh sobrang seryoso, ayun, natanggal.
Patibong po yan, no? Tinitigger niya ako. Oo. Basang-basa ko yan.
Natawa na, ayaw mo na tumalong sa patibong.
Telegraph po yan. Ano yan? Telegraphing the punches. Ang tawag dyan. Tawag dito, dead ma. Change topic.
Yan ang problema pag magiging familiar na yung host sa guest.
Basa na. Teka, ito curious ako. No? Kanina, merong sobrang lalim na analysis yung guest natin. Kanina, si Honorable Ronald Llamas, meron siyang napakalalim na analysis kanina na gusto kong puntahan niya. No? Ito po, wala pong sarcasm to. No? Sabi niya kanina, hindi na kaya ng shampoo yan. Ano exactly yung sabihin? Hindi na kayang ano yan magawa ng paraan ng shampoo yung ano yung problema ng unit team. Hindi ko kasi maintindihan kasi sa writing po may tinatawag na mixed metaphor, no? Hindi ko maintindihan yung collection ng shampoo sa pagkakabiyak ng unit team, no? Pwede epoxy, band-aid, pero bakit shampoo? Pero sige, shampoo
sa akbayan kasi pag may mga away kami, sasabihin nung isa naming leader, no? No? Tapos hindi na maayos yung away, sasabihin niya, hindi na kaya ng shampoo yan. Yun yung ibig sabihin.
Ah, yung ibig sabihin. Tapos pag hindi na kaya ng shampoo, ano yung next level? Keratin treatment, ano ba? Rebond?
Baka glutathione.
Okay. Hindi kasi makalik kanina, pero natawa ako eh. Hindi na kaya ng shampoo yung ano, yung away na yan. Yung pagkakabiyak.
Parang kasama yun sa sword speaking.
Ah, ganun ba? Okay. Kami kasi yung mga...
Isabi, hindi ka pa rin mainstream.
Yeah. For those who were born and raised in gated communities, we can barely relate to pedestrian humor.
At nag-grocery sa Rustans.
Yeah. Namamalengke, you know, sa Rustans. Rockwell, ha? Rockwell.
Mas mataas na mga 30-40% yung presyo ng mga mansanas dun eh.
Uy, namamalengke ako sa ano, wet and dry market. Ang paborito ko yung farmers eh. Saka dati sa Valenzuela, yung mga talipapa dyan, namamalengke ako dyan. Bata pa lang, marunong mamalengke eh.
Oh, sa farmers, dyan lang ako nakakabili ng kwan eh. Yung biya. Dahil mahirap natin yung biya sa mga palengke sa Tandang Sora, sa Munoz. Pero dyan sa kwan meron eh, sa farmers.
Tsaka ano, fresh lahat dyan, yung seafood, no? Yung sushi, yung tuna, kung gusto yung mag-sushi. Ay, sashimi. Yun.
Yung dulong. Paborito ko yan, dulong.
Dulong. Tsaka ano yung ano? Ano yung seaweed na parang bilog-bilog na green? Ang sarap ng fresh eh. Huhugasan mo lang.
Oo. At habang kinakagat mo, pumuputok sa bibig mo.
Pumuputok, oo. Sausaw mo lang sa ano yan, sukang masarap, no?
Oo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin schedule yung naghahamon.
Hindi, darating tayo dyan. Oo. Hindi ako matras sa hamon. Ito pala, ito. Ito, madalas ko, mga ilang beses ko na nadinig to, napaparinig ko sa video, no? Yung Glenn Chong, you remember him, yung dating congressman?
Hmm.
Yung laging nag-aakusa na nagkaroon ng dayaan sa eleksyon. I don't know, ha? Pero kasi nasa kampo na siya ni Bongbong, ni Duterte. And may nakita akong clip.
Napanood ko siya nung rally sa Liwasang. Sabi niya, pag nakita daw niya si First Lady, sasampalin niya. No?
Hmm.
Oh, sa Liwasang, kay Kibuloy, nandun siya.
Oo nga. Tapos, di ba, inurit ba niya dito sa Davao Peace Rally?
Ewan ko, hindi ko siya narinig. Narinig ko si Vic Rodriguez, narinig ko si Digong, narinig ko si Pantaleon Arbales, etc. Si Glenn Chong, hindi ko narinig.
Hindi, iniisip ko lang. Sinasabi niya. Hindi, baka nga yun yung video niya yun from the Liwasan Rally. Yung ano yan, di ba? Yung In Defense of Kibuloy, tama ba? Yung rally na yan.
Oo.
Di, binabanggit niya na Smartmatic daw yung nagpanalo kay Bongbong Marcos. Paano kaya yun? Paano si Sarah? Hindi ba damang siya ron?
Oh, medyo tikit-tikit yun, di ba?
Oh, parang ang hirap yata eh. No? Kuya, analyze mo. No? Medyo, ano.
Yun naman ang ibig sabihin ng withdrawal of support. May paglilipatan ka ng support.
Diba? Okay. yun lang. Kasi nga, ang dami ng binabato, no? Ano pa ba mga kasalanan na pwedeng ibato kay Bongbong Marcos galing doon sa kampo ng ano?
Yung focus nila, yung mga balat ni Maharlika, na yung climax daw nito ay bandang Mayo o Hunyo, yung urban legend na pulburon video na inuulit-ulit ni Vic Rodriguez. Parang sa kanya yata lang galing. Yun yung indirectly sinasabi ni Maharlika. Hindi natin sigurado dahil hindi naman tayo nakasama ron eh.
I don't want to dignify that, no? Whether it's Bongbong, ito seriously, hindi to sarcastic, no? Whether it's Bongbong Marcos or someone else. Problema sa ganyan kasi, parang tinititilate yung public sinasabi, may pulveron video. So, ano yan? Strategic na lang ginagawa yan. Pinafarap yung emotions sa mga tao. In short, nakakalat ang chismis. Sige, may video, di labas nyo. Ba't pinapatagal nyo pa? Kasi marami na-biktima yan, di ba? Yung ganyang strategy, ginawa nila kay Lila de Lima yan eh, dati. Diba? No, sinisira nila Duterte si Lila de Lima. May kumalat, diba? Sinasabi, may sex video, o nasan? Diba? Tapos gusto pa i-play ng mga...
yung mga congressman.
Yung mga kagalang-galang na congressman.
Dapat gumawa na listahan sa mga mukha ng mga yun eh. Pwedeng balikan natin eh. Tapos pangalanan natin. Sino tong nakangisi na to? Sino tong pabulong-bulong na tumatawa ito? Sino tong malisyosong ito? Di ba? Dapat gawa ng Rogues Gallery. Di ba? Dapat gawa niya ng bantayog.
Oo, malinaw pa sa alaala ko. Meron pa mababaeng kongresista nun eh. Tatawa-tawa, di ba?
Diba?
Imagine niyo ko, miski naman gawin ko na rin yan kay Rodrigo Duterte, this will still be my position. Kunwari may magpakalat ng chismis o mayroong video yan si Rodrigo Duterte humihitit ng pulboron. Nasaan ipakita niyo, 'di ba? Yeah. Hindi yung nagki-create kayo ng chismis. Kasi kung hindi totoo, kawawa eh, 'di ba?
Saya ako dahil kung magkaroon pa rin ng chismis sa akin, detepensahan mo rin ako.
Ay, hindi. Yun ang exception.
Yun ang problema rito. Napakarupok yung host.
pag may kumalat na gano'n, dadagdag pa ako. Dadagdag pa ako.
Totoo yan.
Totoo yan. Naparoy ko yan.
wala ka talagang tibay na maasahan dito.
Hindi. Dedepensahan pa rin natin yan. Dedepensahan pa rin natin yan. Pagtatanggol natin ang karapatan. Ito na pala naisip ko, no? Medyo na-realize ko lang ngayon. No? Sa dami ng binabatong issue ng mga Duterte dito kay Bongbong Marcos, parang hindi nila mabanggit yung human rights violations sa panahon ng tatay. No? Kasi babalik eh. No?
Nabanggit sa Australia?
Yung ano?
Yung mga human rights violations. Yung pumunta sa Australia,
diba? kaya
hindi siya pinagsasalita sa US Congress eh. O US Senate, baka may maglabas din ng placard.
Sino?
Si BBM.
Hindi, I mean yung mga Duterte. Hindi binabato yung issue ng human rights kay Bongbong. Kasi madaling sagutin, di ba? Teka, para mas marami pa namatay nung panahon niya. Restrict lang yun.
Paramihan ng violation. Diba? Pero binabalatan nila na authoritarian eh. So nagiging icon of democracy ngayon eh, si Digong.
Hindi ako medyo natatawa, no? Authoritarian daw si Bongbong. Itong discussion na to, this is not in any way meant to defend Bongbong Marcos, no? Pero parang, hello? Talaga. Ang nagsabi na authoritarian si Bongbong, si Duterte? Wow.
siya nagsabi, di ba? Kaya nga, may kaunting pitik si BBM, no? Another classic passive-aggressive. Di ba nakahuli sila ng 13 billion peso worth of drugs? Dito yata sa Batangas, no? Somewhere in Batangas. Ang kanyang passive-aggressive comment, wala ni isang namatay. Yun yung kanyang ni Bongbong. No? Wala ni isang namatay, no? Doon sa nahuli namin na 13 billion peso worth of shabu.
Sa pula.
Ano, di ba?
Ganun pala yan. Okay, sige na. So oras na naman tayo rito. Okay na ba?
Baka hindi na naman kailanin eta. Kaya okay na. Pagtapos tayo dun sa walang namatay.
Tsaka hindi kaya ng shampoo yan. Hindi kaya ng shampoo. may bago akong balang. Gagamitin ko yan. Hindi na kaya ng shampoo itong problema na to.
Alam mo yan.
Hindi eh.
Buti na nga, kahit pa paano, meron ka na pupulot sa akin.
Ang lalim nun, no? Oh, yan ang maalala ko for the rest of my life. Ano yung pinakamatinding lesson na natutunan mo dyan kay, ano, kay Honorable Ronald Llamas?
Saka Mansanas.
Hindi, mas gusto ko ito. When the going gets tough, hindi na kaya na shampoo yan.
Hindi kaya na shampoo yan.
Bagong kaalaman, ha? Okay. O, sige. Maraming salamat, ha? Thank you for joining us tonight dito sa isang masaya at makabulang diskusyon na naman.
Salamat. Maraming salamat. Kahit marami akong pasa.
Ganun talaga yun. Salamat, salamat. Thank you. Magandang gabi.
Magandang gabi.
Yan po si Mr. Ronald Llamas. Okay? So, teka, yung mga babatiin tayo ngayon, ha? Mga nagpapabate. Sining kanina, ito. Si Ton Chua, shout out po sa lahat ng mga taga Salcedo Eastern Summer. Maraming salamat sa inyo. Tapos ito baka makalimutan ko kasi nag-message ito sa ano, nag-post sa Facebook. Ilay ko na basa. Nakapasensya na po si Ma'am Norma Lasam. Good evening Sir Christian, always watching your program. Facts first, please greet my grandson for his 22nd birthday tomorrow. So ngayon yun. Happy birthday sa iyo, Raven Gian Ramirez. Ayan, maraming salamat po sa panonood, Ma'am Norma. So again, happy birthday, 22 years old today, si Raven Gian Ramirez. Ayan, enjoy your birthday today. I hope you enjoyed your birthday today. Ayan. Mga pag-uusapan pa tayo bukas, no? Oo. Pero at least marami tayong ano, na natalakay ngayong gabing ito. Teka lang, may nagpapabati naman from Germany. Shout out po sa akin sa Germany. Regards po si Ma'am Emelinda Hersky. Tama ba? Hersky. Tama ba yung pronunciation ko po? Ayan. Shout out naman kay Tasil Lamay from Maryland. Ayan, ang pangalan niya si Lucy. Ayan, maraming salamat sa iyo. Si Glenn Perez. Ayan. Hindi ko talaga mapronounce na ayos. No? From Ontario, Canada. Maraming salamat sa iyo watching. Thank you. Birthday shoutout din kay MJ Agabao. Yan. Hi MJ, magandang gabi sa iyo. Thank you for watching. Tapos si Benji Anadon. Watching on Facebook Live from San Pedro, Laguna. Maraming salamat sa iyo. Okay. Ayan. Sige, maraming salamat po sa inyo lahat. Si Coco na TV watching from Melbourne. Maraming salamat sa iyo. Ito si Carmelita Neveseral watching from Vienna, Austria. Maraming salamat. Lito Reyes, shout out sa iyo. Maraming salamat. Emeline Chua Estava watching from Norway. Sino po ba? Ayun. Sige, tama rin pronunciation ko. Ayan. Ito. From Denry Paul Dalilam. Yan, shout out. He's watching from Parañaque City. Pero taga Davao daw siya. Pero hindi Makaduterte. Ayan, sige. Maraming salamat sa'yo. Primitiva Marcela Villapando, shout out kay Engracio R. Marcelo. Birthday po niya today. Maraming salamat po. Happy birthday po. Happy birthday. May mga ninota ko kanina, no? Eto si Sir Billy Sariola watching from Malinao. Albay. Maraming salamat po. Tapos, ito, si Rosano Aquino. Sarap ng lunch break habang nakikinig sa inyong dalawa po. Sana hindi ka na nabulunan. Ito, si Mary Grace Olfindo. Ito, madalas manood sa atin ito, no? Hi din sa'yo. Mary Grace, salamat sa panonood. Thank you. Sino po ba? Yan, si Andrea. Yan, madalas manood ito. Binabati lahat tayo. Sabi ni Vin Ben, hindi ko nga mabilang ang tawa. Ang tawa ko raw. Ganun ba? Hindi ko kinain yung shampoo eh. Okay. First time ko madinig yan. Hindi na kaya na shampoo yan. First time ko madinig yan. Si Librang Gala, watching from Hong Kong. Maraming salamat sa'yo. Tapos sino pa ba? Zoilo Madla, watching also. Thank you. Ito si Jet Lu watching from San Pablo City. Maraming salamat sa iyo. Okay, sino pa ba? Si Dux watching from Abu Dhabi. Ito si Army Berlan watching from Santa Monica, California. Shout out po kay Professor USC Professor Connie Regalado. Ayun, no? Tapos si Manuel Paulman Punzal. Paulman ba o Paulman Punzal? Watching from Dubai. Ayan. Cardong Kayod, wag mo na akong batiin. Siyempre, sinabi mo wag, eh, di gagawin natin. Ganun, napakasimple lang natin mag-isip. Eh, no? Manuel Velasco, shout out sa mga nasa hustong pag-iisip. Tapos Enrico Gomez, ayan, happy birthday sa anak niya na si Amil. Advance happy birthday tomorrow. Yan, si Enrico Camilo Gomez, advance happy birthday sa kanyang anak na si Amil or Amil Gomez. Ayan. Heidi Candelaria, enjoy watching you, both of you. Ayan, from Dasmariñas, Cavite. Ayan, sige, maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, si Lito Colo, shout out from San Francisco. Tapos si Epson, no pangalan? Eping from Dumaguete. Ayan, Eping. Ganda-ganda lang city niya, no? Yung Dumaguete. I like that city. Esther Pilker, watching from South Australia. Maraming salamat. Okay. Sino pa ba? Si Vox de Chavez. Shoutout sa mga taga Renzi Food Stall sa Sampaga, Batangas City. From Vox in Qatar. Yan. Maraming salamat po. Si Yomi Chanel or Channel. Ah, Channel to. Ayan, watching live from Kamsur sa Bicol. Okay, si McGovern Gutierrez, maraming salamat. Ayan, shoutout kay Mary Grace Olfindo. Ayan, maraming salamat sa iyo. Oh, Lucy Perez from Melbourne. Okay, tapos si Daryl Eclarinal. Ayan, madalas manood dyan. Si Tamin Yabut from Ontario, maraming salamat din sa iyo. Ayan, tapos si Malu Kampilan, maraming salamat. Nakaabot siya sa programa natin. Tapos si Seven Samurai, ayan, shout out. You got me there. You got me. Okay, o sige na. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. O, pasensya na, hindi ko mabasa lahat yan. Pero maraming salamat po. Ayan, tapos yun nga, nakakataba rin ng puso yung mga order ng t-shirt no, sa ating Shopee and Lazada. Dito official online stores no, mula pa sa mga malalayong lugar. Maraming salamat po no. May mga available sizes pa rin po if you want to check them out sa Shopee and Lazada. Okay? Maraming salamat po at may paparating po tayo na colored version para po sa ating anniversary. Abangan niyo po. Malapit na po. May mga nagre-request kasi ng colored version ng ating t-shirt. May paparating po. Pwede niyong gamitin sa opisina, sa eskwela, kayong bahala. More formal siya. Okay? Thank you very much. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo bukas for another live episode of our Facts First Podcast. Magandang gabi po.